Areena. Kahvilassa neljän hengen porukka jakaa yhdessä tulevaisuuden suunnitelmiaan höyryävien kahvi- ja teekuppien äärellä. Kroisanttien murusia pyyhitään rinnuksilta nauraen. Kadulla seisovan näkökulmasta kahvila näyttää kuin lämpimältä pesältä. Tennareiden kärjet ovat kastuneet loskasta. Varpaita palelee. Tänäänkään ei ole mitään menoja. Kukaan ei kaipaa missään. Lumihiutale tipahtaa nenänpäähän ja sulaa. Maailman onnellisimmassa maassa kolmasosa alle kolmekymppisistä kokee elämän merkityksettömäksi. Miksi? Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten meihin vaikuttavat niin rakenteet, normit kuin kulttuurikin. Kiva, että saan olla sun seurana. Kautta aikojen elämän merkitystä on hahmoteltu niin filosofien kuin taiteilijoidenkin toimesta. Elämän merkityksellisyys syntyy filosofi Frank Martelan mukaan tekemällä itsestä merkityksellinen toisille. Olemme Martelan mukaan merkityksellisiä heille, joiden elämään meillä on myönteinen vaikutus. Suomessa yksinäisyydestä kärsitään paljon. Jopa joka kolmas suomalainen tuntee itsensä yksinäiseksi, ainakin silloin tällöin. Lähes kolmasosa alle kolmekymppisistä kokee, ettei kuulu itselleen tärkeään ryhmään. Yksinäisyys aiheuttaa heille huolta ja pelkoa. Tämä tieto saatiin Nuorten hyvä elämä -tutkimushankkeen kautta. Nuorten hyvä elämä -tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää nuorten ajatuksia, arvoja ja kokemuksia hyvästä elämästä. Tutkimus perustuu 20-29-vuotiailta kerättyihin kysely- ja haastatteluaineistoihin. Tapasin kesäkuussa 2022 E2-tutkimuksen asiantuntija Eija Erosen.
No, jos nyt ensin tarkastellaan hyvää elämää sitä kautta, että mitä nuoret pitää tärkeänä, mistä he saa iloa ja mistä he saa voimaa elämäänsä, niin kyllä ne asiat on aika arkisia. Et siellä paljon mainittiin perhe ja ystävät ja terveydentila muun muassa. Sitten taas, jos lähestytään hyvää elämää nuorten tulevaisuuden toiveiden ja tavoitteiden kautta, niin kyllä nekin on aika perinteisiä tulevaisuuden tavoitteita. Eli nuoret toivoo vakaata tulotasoa, mielekästä työuraa, perhettä, tämän kaltaisia aika tavanomaisia asioita.
Pyysin ihmisiä kertomaan ajatuksiaan hyvästä elämästä tätä jaksoa varten, Havaintoja ihmisestä -kyselyn kautta. Kysyin, mitä hyvä elämä merkitsee sinulle? Millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä? Millaisista asioista saat iloa? Mikä aiheuttaa huolta? Mitä toivot elämääsi? Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Nimimerkki Susikala on 27-vuotias. Hän kertoo itselleen tärkeistä arvoista ja ilon aiheista näin.
Minulle on tärkeää sukupolvi- ja lajirajat ylittävä oikeudenmukaisuus, luonnonläheinen elämä ja yhteys läheisiin ihmisiin. Minulle antaa iloa luonnon havainnointi, kiireettömät aamut, uusien ajatusten herääminen ja kasvimaan hoitaminen. Kuormitusta aiheuttaa muunlajisten eläinten kohtelu ja poliittisen järjestelmän tehottomuus ympäristökriisin vaatimien ratkaisujen tekemisessä.
Vuoden 2021 nuorisobarometrissa 76% nuorista koki surua luonnon monimuotoisuuden heikentymisestä ja lajien sukupuutosta. Tutkija Panu Pihkalan mukaan lasten ja nuorten ilmastoahdistus on tullut esille lukuisissa kansainvälisissä kyselyissä ja haastattelututkimuksissa. Ympäristötunteisiin vaikuttaa Pihkalan mukaan sukupuoli, alue, koulutus ja syrjityksi tulemisen kokemukset. Luokkatausta, sukupuoli, koulutus, ihonväri ja vammaisuus ja monet muut ristevät erot vaikuttavat myös alle 30-vuotiaiden ajatuksiin, hyvän elämän aineksista ja ihan käytännön tasolla toiminnan mahdollisuuksiin. Nuorten hyvä elämä -tutkimushankkeen ryhmähaastatteluihin osallistui yhteensä 110 nuorta eri puolilta Suomea, kuten Helsingistä, Oulusta ja Vaasasta.
Kyllähän ne tuli valtavan monella tapaa esiin, kun meillä oli niin hieno, monipuolinen joukko nuoria kertomassa omista kokemuksistaan, omista ajatuksistaan. ja tavoitteistaan. Ehkä konkreettisin esimerkki on se, että fyysisesti vammaiset nuorethan voivat tarvita konkreettisesti toista ihmistä jo siinä, että he voivat niin kuin toteuttaa arkipäiväisiä toimintoja, puhumattakaan sitten niistä omista tavoitteistaan ja toiveistaan. Eli tässä ikään kuin toimijuus ja toimijuuden mahdollisuus on vahvasti kiinni siitä, että saako sitä apua ja saako itselleen sopivaa apua toisilta ihmisiltä.
Tätä jaksoa tehdessäni pohdin sitä, että aika usein hyvää elämää tarkasteltaessa pohditaan vain yksilöitä. Ehkä siksi, että ihmiset ovat lähtökohtaisesti erilaisia, joten hyvän elämän aineksetkin vaihtelevat. Mutta hyvän elämän edellytyksiin vaikuttavat myös yhteiskunnallinen asema, sosiaaliset suhteet, taloudellinen tilanne, elämänvaihe tai tilanne ja myös se, että mitä kulttuurissa me arvostetaan. Elämäntilannetta, kuten vaikkapa opiskeluta tai välivuoden pitämistä, ajatellaan usein yksilöllisenä valintana. Elämäntilanteet voi nähdä myös yhteiskunnallisena olosuhteena.
Saadaan voimaa tällaisista arkisista ja niin kuin tavallisista asioista, niin että siellä on just näitä lemmikkejä ja luontoa ja tämmöistä jotenkin ihania pehmeitä arvoja ehkä voisi sanoa ja semmoisia, mikä myös tekee useimmiten elämästä niin kuin merkityksellistä.
Joo, ja mun mielestä siis tähän on kauhean ilahduttava tutkimustulos ja etenkin tänä aikana, kun mietitään sitä, että kuinka pitkään nuoret on eläneet, niin kuin me kaikki tämmöisessä kriisin ajassa, missä moni ikään kuin itsestäänselvyys ei enää ole itsestäänselvää, että silti on näitä varsin arkisia ja pieniäkin ilon aiheita. Voi ajatella, että ehkä ne myös kannattelee nuoria näinä vaikeina aikoina.
Maailman onnellisimmassa maassa suurin osa nuorista aikuisista kokee, että elämällä on merkitystä ja heihin luotetaan. Mutta on meillä Suomessa olemassa toisenlainenkin todellisuus. Kolmasosa alle kolmekymppisistä kokee, ettei elämällä ole merkitystä, eikä mihinkään oikein voi vaikuttaa, ja tämän lisäksi joutuu kokemaan, ettei kuulu itselleen tärkeään ryhmään. Nämä faktat saatiin selville Nuorten hyvä elämä -tutkimushankkeen kautta. Elämme yksilökeskeisten sankaritarinoiden aikaa. Psykologi Katariina Kuusi sanoo Helsingin Sanomien Hapuilua pimeässä -jutussa, että tällä hetkellä vallalla on yksinpärjäämisen eetos, joka on Kuusen mukaan itse asiassa vääristynyttä sankariajattelua. Kuusi sanoo, että kun puhutaan oman onnen sepistä, niin sellaisia pidetään vaan niitä, jotka menestyvät, eikä puhuta heistä, joilla menee huonosti. Nuorten hyvä elämä -tutkimushankkeeseen liittyvissä ryhmäkeskusteluissa nuoret nostivat esille pärjäämisen pakon kaikilla elämän osa-alueilla. Myös työelämän vaativuus ja epävarmuus tulivat keskusteluissa esille. Ihminen on sosiaalinen eläin, mutta yksin pärjäämisen eetoksen juuret ovat syvällä kulttuurihistoriassamme.
Joo, siis kyllähän pärjäämisen pakosta osana ikään kuin suomalaisten tämmöistä, voiko sanoa kansallista eetosta, on kirjoitettu ja se tuntuu olevan varsin vanhaa perua, mutta minusta yhteiskunta on kyllä muuttunut kilpailullisemmaksi. Tästä tulee kilpailuyhteiskunnan käsite mieleen. Eli ikään kuin se, että samaan aikaan näiltä nuorilta kyllä vaaditaan todella paljon ja ehkä ne vaatimukset vaan kovenee samaan aikaan, kun heillä on tätä pärjäämistä. Jäämisen pakkoa, mitä varmaan on ollut jo heitä vanhemmilla sukupolvilla.
Joo, ja toi kilpailullistuminen, ja puhutaan, että hyvinvointivaltiokin on muuttunut ikään kuin tämmöiseksi niin kuin valmentajavaltioksi, Joo. jossa sitten niin kuin yksilöt kilpailevat sekä itsensä että toistensa kanssa, ja tavallaan sehän on sellaista, niin kuin, mikä varmasti ruokkii just tätä suorittamista ja toisaalta paineita ja sitä riittämättömyyden tunnetta sitten myös, ja tavallaan sitten voidaan puhua myös siitä, että on tämä mahdollisuuksien tasa-arvoajatus, joka sitten ei suostu näkemään sitä, että kaikki ei todellakaan lähde samalta viivalta siihen ylipäänsä siihen kilpailuun ja kaikki ei halua edes kilpailla.
Joo, ja sitten kun on luotu ja luodaan sellaisia yhteiskunnallisia rakenteita, mitkä ikään kuin olettaa yksilöltä valmiutta kilpailuun, nämä nuoret, jotka tähän tutkimukseen osallistuivat, niin on monet nähnyt esimerkiksi tämän korkeakoulujen valintakoe-uudistuksen, ylioppilastodistuksen suuren merkityksen korkeakouluun pääsyssä. Että kyllä siis minusta on ihme, jos tämän tyyppiset rakenteet ei aiheuta paineita omasta pärjäämisestä.
Toisaalta ehkä tämä niin kuin myös linkittyy sitten tähän seuraavaan, niin kuin mikä aiheuttaa huolta ja pelkoa, että tämä niin kuin kilpailullisuus ja tavallaan taloudellinen selviytyminen, niin lähes kolmasosalle yksinäisyys aiheuttaa sitä huolta ja pelkoa. Että moni kokee, ettei kuulu itselleen tärkeään ryhmään. Että tämä kilpailullisuushan ei, sehän on niinku hyvin vastakohtaista semmoiselle niinku jotenkin yhteisöllisyydelle ja toisten tukemiselle ja semmoiselle niinku mukaan ottamiselle.
Niin, että kyllä nuoret varmaan kokee sellaista jännitettä. Että on yhtäältä kilpailu ja toisaalta on varmaan myös se tarve yhteisöllisyyteen ja toisen tukemiseen. Ne on aika kovia jännitteitä parikymppiselle ja aika kovaa ristivetoa myös. Mm. Eikä varmasti ole helpottanut tässä tämä pitkä pandemian aika ja sosiaalinen eristäytyminen, minkä nämä nuoret on nähnyt, niin kuin me kaikki muutkin. Ja mä luulen, että näissä tuloksissa myös kuullaan kaikuja siitä, kun näiden nuorten mahdollisuudet ylläpitää omia sosiaalisia suhteitaan kyllä hankaloitui merkittävästi ja hyvin äkkiarvaamatta.
E2-tutkimuslaitoksen asiantuntija Eija Eronen kertoo, että ulkomaalaistaustaiset nuoret kokevat, ettei heitä kohdata ja kohdella yksilöinä, vaan heidät nähdään monoliittisena ryhmänä. Jokaisella nuorella aikuisella on omat tavoitteensa, taipumuksensa ja toiveensa, koskien vaikkapa koulutusta tai sitä, millaista työtä he haluavat tulevaisuudessa tehdä. Eräs ryhmähaastatteluihin osallistunut helsinkiläinen nuori sanoi, että ei Suomea rakenneta meidän näköisten ihmisten toimesta ja meitä miettien. Helsinkiläisen nuoren kokemus tuo esille ideaalikansalaisuuteen liittyviä valkoisuuden normatiivisuuksia, jotka ovat ulos sulkevia.
Kyllä siinä puheessa minusta heijastui se, että ikään kuin se ideaalikansalainen, joka ajatellaan päätöksenteon kohteeksi ja subjektiksi, johon niitä päätöksiä kohdistetaan, niin se on kantasuomalainen. Ei se ole maahanmuuttaja. Ikään kuin ei tätä Suomea rakenneta maahanmuuttajia ajatellen. He ei ole ikään kuin mukana ollenkaan siinä ryhmässä, joka niin kuin ajatellaan siksi ryhmäksi, jota ne päätökset palvelee, jonka pitäisi näitä päätöksiä toteuttaa.
Jokaisella ihmisellä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muuhun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintää kuitenkin edelleen tapahtuu, kertoo E2-tutkimuksen asiantuntija Eija Eronen.
Syrjintähän on semmoinen tulos, mitä me emme olisi halunneet saada vielä 2020-luvulla. Valitettavasti saatiin maahanmuuttajanuoret kokea rasistista syrjintää omassa arjessaan. Aivan varmasti se vaikuttaa niihin mahdollisuuksiin, mitä heillä on kiinnittyä, esimerkiksi työelämään, kiinnittyä niihin yhteisöihin, joihin he haluaisi kiinnittyä. Et kyllä tämä heidän kokemansa syrjintä ilmenee ikään kuin semmoisina epätasa-arvoistavina käytäntöinä ja epätasa-arvoistavana kohteluna hyvin monilla eri elämän osa-alueilla.
Sanoilla on valtaa. Sanat sisältävät arvoja ja muokkaavat käsitystämme itsestämme ja maailmasta. Sanat kantasuomalaisuus ja maahanmuuttajataustaisuus ovat itsessään aika kategorisoivia. Näiden kategorioiden kautta pyritään usein saamaan tietoa jostain ryhmästä, mutta samaan aikaan ne voivat myös sulkea ulos. Ehkä toimivampi tapa voisi olla se, että yksilöiden tai eri ryhmien kategorisoimisen sijaan tarkastelisimme kriittisesti yhteiskunnan rakenteita ja normeja. Millaisia ne ovat ja sulkevatko ne jotkut ulkopuolelle?
Tässä oli myös, että nuoret on tyytyväisiä ja melko tyytyväisiä elämäänsä, mutta sitten siitä, tästä tyytyväisyydestä huolimatta niin kuin aika moni sitten koki, että eri elämän alueilla on niin kuin parannettava. Ja tässäkin sitten nuoret on vähän niin kuin riippuen taustasta ja elämäntilanteista niin, että mihinkä se kohdistuu, se, että missä olisi parannettavaa, mutta mitä ne yleensä oli, mihin he toivoivat, että jos tämä olisi vähän paremmin, niin olisi kiva.
Jo haastatteluissa nuoret keskusteli siitä, että mikä omassa elämässä on sellaista, mitä voisi vielä parantaa. Ne liittyi toimeentuloon, työtilanteeseen, terveydentilaan ja läheissuhteisiin ne kysymykset. Siellä mainittiin esimerkiksi, että parisuhde puuttuu, haluttaisiin jo löytää sopiva kumppani. Haluttaisiin jo päästä ikään kuin itselle mielekkäämpiin työtehtäviin, ollaan ehkä sellaisessa työtilanteessa, mikä ei ihan vastaa niitä omia tarpeita, eikä välttämättä omia taitojakaan. Ja haluttaisiin sellainen tulotaso, mikä mahdollistaisi sellaisen elämän, mikä tuntuu itsestä hyvältä.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten havaintoja ihmisestä kyselyn kautta. Kokemuksensa tähän jaksoon jakoi myös 17-vuotias nimimerkki Pastekissa. Hän saa arjessa ja elämässä iloa läheisten kanssa olemisesta ja netissä surffaamisesta. Pastekissa kertoo viestissään, että arjessa ja elämässä huolta ja kuormitusta aiheuttaa politiikka ja muun maailman myllerrys.
Sukupuolen perusteella niin ei ollut eroa siihen liittyen tyytyväisyyteen, mutta se mikä tuotti sitä tavallaan eroa, niin oli tämä koulutustausta. Kerrotko vähän siitä?
Joo. Se on kauhean kiinnostavaa, että tämmöinen niin kuin koulutustaustaan liittyvä ero löytyi tyytyväisyydessä. Eli peruskoulutaustaiset nuoret on elämäänsä vähemmän tyytyväisiä kuin mitä korkeakoulutaustaiset nuoret. Ja sehän on kiinnostavaa pohtia, että mistä tämmöinen ikään kuin koulutukseen liittyvä polarisaatio voi johtua. Mä luulen, että ainakin yksi asia, mikä siellä taustalla on se, että kyllähän tässä yhteiskunnassa painotetaan koulutusta, vaaditaan koulutusta paljon. Tällä hetkellä se, että jos nuorelta puuttuu toisen asteen tutkinto, niin kyllähän ne mahdollisuudet päästä itselleen mielekkäisiin työtehtäviin on aika vähäiset. Ja kuitenkin nuoret arvostaa työtä tämän ja monen muunkin tutkimuksen perusteella. Et mä luulen, että ainakin tämä on yksi asia. Sitten toinen, mikä tulee mieleen, on se, että kun meillä kuitenkin kohdejoukkona oli 20-29-vuotiaat nuoret, niin se, että kun siellä on näitä peruskoulun suorittaneita nuoria, joilta puuttuu muut tutkinnot, niin varmaan on niin, että osalla siellä taustalla on sellaisia sosiaalisia ja terveydellisiä syitä, mitkä on vaikuttanut mahdollisuuksiin kouluttautua ja mitkä sitten hyvinkin voi myös heijastua näiden nuorten elämäntyytyväisyyteen.
Maailman onnellisimmassa maassa kolmasosa alle kolmekymppisistä kokee elämän merkityksettömäksi. Miksi? Me olemme tottuneet ajattelemaan Suomea tasa-arvon mallimaana, jossa kenellä tahansa on mahdollisuuksia kouluttautua haluamalleen alalle. Tämä mielikuva piti ehkä paremmin paikkaansa parikymmentä vuotta sitten. Nyt tutkimusten kautta tiedetään, että vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa lasten koulutukseen. Yhteiskunta on myös muuttunut niin, ettei sellaisia ammatteja ja töitä oikein ole, joihin ei vaadittaisi koulutusta tai kokemusta.
Nuoret myös ajattelee, että päättäjien tulisi huomioida nuorten moninaiset tilanteet paremmin tässä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, mitä nyt ei niin kuin tapahdu. Niin mikä siinä, mitä sä ajattelet, niin kuin, että mikä siinä on esteenä? Että tavallaan meillähän on todella paljon tutkimustietoa, erinäisistä tutkimusta, ja sitten tämä yhtenä osana osallistuu siihen niin kuin keskusteluun. Että mikä estää tavallaan, niin kuin, että minkä takia ei kuunnella eikä kuulla, koska sitten tavallaan voi ajatella, että se inhimillinen hinta on todella korkea. Ja sitten samalla se on myös sitäkin ihan ynnätty, niin kuin joku syrjäyttämisestä tuleva hintalappu on, en muista kuinka paljon, mutta se oli niin kuin miljoonia. Että jotenkin, niin, tämä on niin kuin ristiriitasta.
Ihan tuo on valtava ristiriitasta. Se on valtavan vaikea ja iso kysymys, että mistä tämä johtuu. Mun mielestä tässä näkyy taustalla tämä sukupolvijärjestys, ikään kuin idea siitä, että on olemassa sukupolvijärjestys, joka on hierarkkinen, joka asettaa nuoret vanhempia sukupolvia alemmalle tasolle. Ja sieltä tasolta on valtavan vaikeaa päästä ikään kuin toimimaan samalla tasolla.
Yhteiskunnallinen eriarvoisuus muovaa alle kolmekymppisten elämää ja valinnan mahdollisuuksia niin kouluttautumisen, työpaikan kuin sosiaalisten suhteidenkin osalta. Yksilökeskeisyyden ajassa keskitytään kuitenkin usein yksilöön rakenteiden sijaan. Lähes kolmasosalle nuorista aikuisista yksinäisyys aiheuttaa huolta ja pelkoa. Moni kokee, ettei kuulu itselleen tärkeään ryhmään. Nimimerkki Sähköpää kertoo näin.
Huolta ja kuormitusta aiheuttavat yksinäisyys ja yksitoikkoisuus. Nykyään elämässä tuntuu, ettei oikein pääse eteenpäin, vaan junnaa paikallaan. Ei pääse opiskelemaan vaikka kuinka yrittää, eikä ystäviä oikein enää kotiseudulla ole. Joka päivä tuntuu samalta.
Nuorten hyvä elämä -tutkimushankkeessa taloustutkimus toteutti nettikyselyn, johon vastasi yli 1000 nuorta. Suurin osa näkee mielenterveysongelmat syynä nuorten pahoinvointiin ja yli puolet kyselyyn vastanneista ajattelee, että nuorten pahoinvointi johtuu nimenomaan toimeentulo-ongelmista.
Mä kaipaisin sellaisia käytäntöjä ja sellaisia rakenteita ja sellaista politiikkaa, joka tunnistaa yksilöiden väliset erot ja yksilölliset tilanteet niin, että ne tunnistettaisiin jo pienestä pitäen ja ymmärrettäisiin se, että kyllä lapsillakin on valtavan erilaisia edellytyksiä kasvaa. Edelleen, jos jatketaan nuoriin, nuorilla on valtavan erilaisia edellytyksiä tehdä niitä valintoja ja tehdä niitä ratkaisuja. Et musta niinku tuntuu, että nyt ollaan paljon sellaisen ikään kuin kuripolitiikan ja aktivointipolitiikan ajassa, joka jättää huomiotta ja sivuuttaa ne yksilölliset haavoittuvuudet ja yksilölliset tuen tarpeet.
Yhteiskunnan palvelut kannattelevat erityisesti sellaisia nuoria, jotka eivät välttämättä saa tukea muualta. Valtion nuorisoneuvoston puheenjohtaja Elisa Gebhard on sitä mieltä, että seuraavan hallituksen tulee tehdä toimia, joiden avulla lisätään yhteisöllisyyttä ja turvataan yhteiskunnan palvelut. Nimimerkki Sähköpää on 21-vuotias ja kertoo kokemuksistaan näin.
Toivon elämääni taloudellista tasapainoa, sitä ettei tarvitse murehtia, elääkö kädestä suuhun joka kuukausi. Vaan on myös mahdollisuus tehdä ja ostaa niitä asioita, joista itse pitää. Mukava kumppani ja mökki olisi toki plussaa. Haaveilen siitä, että pääsen opiskelemaan. Sitten joskus kaukaisessa tulevaisuudessa olisi kiva omistaa oma talo, jossa on piha, missä voisi ulkoiluttaa pupuja.
Vuoden 2022 nuorisobarometri julkaistiin keväällä 2023. Nuorisobarometrin teemana oli nuorten resilienssi, kyky joustaa, mukautua ja palautua. Nuorisobarometria julkaisevat Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusseura. Haastattelut tehtiin tammi-helmikuussa 2022. Silloin vielä osa koronarajoituksista oli voimassa. Mutta haastattelut tehtiin kuitenkin ennen kuin Venäjä aloitti sodan Ukrainassa. Hyvät kaveri- ja perhesuhteet auttavat vastoinkäymisten kestämisessä ja palautumisessa, sanoo Nuorisotutkimusseuran erikoistutkija Antti Kivijärvi nuorisobarometrin tiedotteessa. Niin, sosioekonominen asema yhteiskunnassa ja aiemmat kokemukset muovaavat nuorten arvioita omista selviytymis- ja palautumiskyvyistään. Työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneet muunkieliset ja naiset arvioivat resilienssinsä verrokkiryhmiä heikommiksi. Myös toistuvat vastoinkäymiset ovat yhteydessä heikoksi arvioituun resilienssiin. Nuorisobarometri tuo mielestäni esille sen, kuinka monin tavoin ihmisen pärjäämiseen ja selviytymiseen vaikuttaa yhteiskunnallinen asema ja sosiaaliset suhteet, eikä niinkään yksilön ominaisuudet. Nuorten hyvä elämä -tutkimushankkeessa tuli asiantuntija Eija Rosen mukaan selvästi esille se, että nuoret haluavat olla mukana yhteiskunnassa ja vaikuttaa siihen.
Oli nuoria mukana, jotka on esimerkiksi pyrkinytkin valtuustoihin esimerkiksi, mutta ei ole päässyt sinne. Myös ne semmoiset nuoruuteen liitetyt stereotypiat siitä, että nuoruuteen liittyy keskeneräisyyttä, kypsymättömyyttä, vastuuttomuutta ehkä, jopa kyvyttömyyttä päättää asioista, tehdä ikään kuin valveutuneita päätöksiä oman elämän suhteen tai yhteiskunnan suhteen, niin kyllä mä luulen, että valitettavasti nämä stereotypiat elävät edelleen.
Tähän Havaintoja ihmisestä -sarjan jaksoon kokemuksensa jakoi myös nimimerkki Susikala.
Toivon elämääni rauhaa, joutilaisuutta ja terveyttä. Haaveilen pienestä kodista suuren metsän laidalla, pihapiirin lintujen ja muiden eläinten havainnoimisesta, pitkistä metsäkävelyistä koirien kanssa. Haaveilen ajasta lukea kaikki kiinnostavat kirjat ja siitä, että saisin joka päivä herätä kumppanini valmiiksi keittämän aamukahvin tuoksuun.
Nimimerkki Peskissä on 17-vuotias. Hän toivoo elämänsä rauhaa ja stabiiliutta. Peskissä haaveilee, että hän pystyy tulevaisuudessa elättämään perheensä tavallisella työllä. Alle 30-vuotiaat elävät monien epävarmuuksien ajassa. Sota, ilmastokriisi ja inflaatio. Nuorten hyvä elämä -tutkimushankkeessa osa nuorista toi esille vapaaehtoisen lapsettomuuden. Kaikkien haaveissa ei suinkaan ole perheen perustaminen.
Joo, osassa haastatteluista nuoret puhuivat vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ja he perustelivat vapaaehtoista lapsettomuutta ensinnäkin taloudellisella epävarmuudella ja toiseksi sitten vanhemmuuteen kohdistuvilla kovilla yhteiskunnallisilla odotuksilla. Eli ajatus se, että voiko lasta tehdä, kun ensinnäkään ei välttämättä ole varaa huolehtia lapsesta, toisekseen pystyykö huolehtimaan, koska ne odotukset, mitä vanhemmuuteen liittyy, on niin valtavan kovat.
Nimimerkki Pauliina on 23-vuotias. Hänelle elämän tekee merkitykselliseksi avopuoliso, koira, vapaa-aika ja musiikki. Pauliina saa iloa harrastuksista, kodin sisustamisesta ja puuhastelusta avopuolison ja koiran kanssa. Huolta ja kuormitusta aiheuttavat raha-asiat ja opiskelut. Pauliina toivoo elämäänsä lisää rahaa. Hän haluaisi jonain päivänä 3 lasta ja omaa kotitalon.
Samalla tavalla niin kuin tämmöinen kokemus tästä niin kuin toimijuudesta tai osallisuudesta ja merkityksellisestä elämästä myös niin kuin ikään kuin polarisoituu, että enemmistö kokee, että heihin luotetaan ja elämällä on niin kuin merkitystä, mutta sitten kuitenkin on myös 1/3 nuorista taas kokee, että elämän ikään kuin merkityksettömäksi ja tavallaan vaikutusmahdollisuudet niin kuin vähäisiksi. Ja sitten tämä, mikä mun mielestä, siis nämä edellisetkin niin kuin tavallaan, että jos nuorena kokee, että elämä on niin kuin merkityksetöntä, niin kyllä yhteiskuntana pitäisi herätä ja tavallaan 1/4 ei koe saavansa niin kuin apua. Mitä sä sanoisit niin kuin tästä, että mikä tavallaan kaikki siellä taustalla vaikuttaa? Tähän on nimenomaan se, että tämä ei ole pelkästään niin kuin jotenkin, että nyt yksilön ominaisuudet, vaan tässä tullaan just tähän niin kuin yhteiskunnan rakenteisiin ja siihen, että saako sellaista apua, mitä tarvii, jos on vaikka jotain vammaa tai toimintarajoitetta tai mitä tahansa.
Joo, tullaan siis. Toihan on todella huolestuttava tulos ensinnäkin. Tässä merkityksettömyyden kokemuksessa minusta erittäin merkille pantavaa on se, että peruskoulutaustaisista nuorista noin 1/2 kokee oman elämänsä merkityksettömäksi. Eli tässä kyllä niin kuin myös nähdään koulutustaustaan liittyvä ero. Samaten vaikutusmahdollisuuksien osalta samaan tapaan peruskoulutaustaiset nuoret kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi huomattavasti useammin kuin mitä korkeakoulutaustaiset nuoret. Tulee mieleen se, että kyllä nuorten mahdollisuudet löytää niitä omia mahdollisuuksia vaikuttaa ja löytää niitä asioita, jotka tuottaa elämään merkitystä, on valtavan erilaiset keskenään. Ja se, että jos 1/4 nuorista ei koe saavansa apua, niin kyllähän se herättää sen kysymyksen, että tunnistetaanko me ne nuoret, jotka tarvitsisi enemmän apua ja tukea, ja kyetäänkö me yhteiskuntana tarjoamaan näille nuorille heidän tarvitsemansa tukea.
Parikymppinen sähköpää saa iloa suunnitelmista.
Pienet asiat ovat minulle tärkeitä. Pelaaminen, huonekasvit, hyvä ruoka. Se, että joku muistaa syntymäpäivänä tekstiviestillä. Saan iloa siitä, että pääsen odottamaan jotain. Jos on vaikkapa suunnitelmia tulevalle viikonlopulle tai pidemmällä aikavälillä on suunnitteilla jotain, antaa se iloa muuten arjen yksitoikkoisuuteen.
Yhtenä iltana satuin kuulemaan, kun muusikko Samuli Putro puhui Radio Suomen illan musiikkivierasohjelmassa ihmissuhteista. Ihmissuhteita voi Putron mukaan rakentaa monien eri asioiden varaan. Ihastumisen, hullaantumisen, seksin, asunnon, lapsien tai statuksen varaan. Mutta kaikkein kestävin pohja ihmissuhteille on muusikko Putron mukaan ystävyys. Se kestää elämän erilaiset vaiheet. Jäin itse pohtimaan sitä, että jos yhteiskunnalliset rakenteet nuorten aikuisten elämässä, koulutuksessa ja työelämässä eivät mahdollista liittymistä ja ystävyyksien solmimista, niin se ei kyllä ole alle 30-vuotiaiden syy, vaan kertoo siitä, että suoritusyhteiskunta on jo viritetty äärimmilleen. Mä olen Satu Kivelä. Kiitos, kun kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti, laita viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!